i kanë ftuar katër liderët të cilët janë në shkrues të marrëveshjes së përzhinës që të premten të takohen në Vjenë. Në takim, sipas paralajmërimeve, është ftuar dhe Eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn, si dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup James Bailey dhe ai i Bashkimit Evropian Ivo Orav. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Së paku 28 veta janë vrarë dhe mbi 300 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim masiv në qendër të Kabulit. Sulmues i vetvrasës ka shpërthyer një makinë bombë dhe më pas personat armatosur kanë vërshuar zonën. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur se militantët taliban kanë sulmuar një zyrë të agjencisë kryesore për siguri në Kabul, duke vrarë së paku 28 veta dhe plagosur mbi 300 të tjerë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki i ka thënë radios Evropa e Lirë se sulmi ka nisur me shpërthimin e një makine bombë për të vazhduar më pas me të shtëna me armë zjarri. Sulmi talibanëve në të cilin është përdorur një automjet është shenjë qartë e dështimit të tyre, sidomos pasi janë mposhtur në konfrontim me forcat afganë të sigurisë në provincat Kunduz, Takar, Badakhshan dhe Jawzian. Talibanët kanë pësuar shumë viktima në 24 orët e fundit dhe tani kanë planifikuar sulm vetvrasës në Kabul, ka thënë Sediki. Sulmi pranë Ministrisë së Mbrojtjes ka pasur në shënjestër zyrën e drejtorisë për siguri kombëtare, përgjegjëse për mbrojtjen e zyrtarëve qeveritar. Shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi, ka thënë se 28 njerëz janë konfirmuar të vrarë. Viktimat përfshin edhe civil edhe antar të forcave afgane të sigurisë. Rahimi ka thënë se së paku një person i armatosur është vrarë nga forcat e sigurisë. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili ndodh një javë pasi grupi militant ka thënë se ka nisur, siç e quan ai, ofensivën e pranverës. Pallati presidencial i Afganistanit, i cili ndodhet rreth 2 kilometra nga vendi i shpërthimit, e ka dënuar, siç është shprehur, sulmin frikacak terrorist dhe ka thënë se ai nuk do të dobësoj dëshirën dhe vendosmërinë e forcave afgane për të luftuar terrorizmin. Sulmi tregon qartë humbjen e armikut në përballjen me forcat afgane të sigurisë, ka thënë përmes një deklarate presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani. Talibanët gjatë vitit të kaluar janë rigjallëruar si pasojë tërheqjes së shumicës së forcave të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani. Ata tani kontrollojnë një pjesë të konsiderueshme të Afganistanit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pavarësisht problemeve të bllokut, Serbia është e vendosur që t'i bashkohet Bashkimit Evropian dhe nuk do të bëj asgjë që do t'i rrezikonte marrëdhëniet e mira me Rusin, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Qeveria serbe i ka hapur negociatat për antarësim me BE-n dhjetorin e kaluar dhe shpreson t'i përfundoj ato deri në vitin 2019. Në tutje, ministri Dačić ka folur edhe për problemet me të cilat po përballet ky mekanizëm evropian. Serbia nuk është as Norvegji e as Zvicër që të thotë se nuk ka nevojë për BE-n. Dalja e Britanisë së Madhe nga bloku është problemi BE-s, por kjo gjë nuk ndikon në vendosmërinë tonë për t'u bashkuar BE-s, ka thënë ai. Pilotja ukrainase Nadia Savchenko, të cilën e ka dënuar dhe burgosur Rusia nën akuzat për vrasje, e ka ndërprer grevën e urisë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka shkruar sot në Twitter se Savchenko është pajtuar që ta ndërpres grevën e urisë pas bisedës telefonike që ka realizuar me të. Savchenko, 34 vjeçare, ka refuzuar që të konsumoj ujë dhe ushqim që nga 6 prilli, duke kërkuar lirimin e saj të menjëhershëm. Ajo u dënua në muajin mars me 22 vjet burg nën akuzat për vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Ajo ka refuzuar që ta apeloj dënimin e saj, duke thënë se nuk e njeh legitimitetin e hetimeve kundër saj. Një zyrtar iranian ka thënë se prodhimi i naftës do t'i arrijë nivelet sikur se para sanksioneve brenda 2 muajsh. Kjo rrit shpresat se Teherani do t'u bashkohet përpjekjeve të prodhuesve kryesor të naftës në botë për ta zbatuar një plan që parashen ngrirjen e prodhimit të naftës në nivelet e janarit në përpjekje për t'i ngritur çmimet globale të naftës. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA ka cituar sot zëvendësministrin iranian të naftës, Rokhneddin Javadi, të ketë thënë se këto nivele do të mund të rikthehen deri në fund të muajit qershor. Vendet anëtare të OPEC-ut do të takohen me 2 qershor në Vjenë pas dështimit të bisedimeve të së dielës në Katar në përpjekje të reja për të pajtuar për ngrirjen e prodhimit të naftës. Autoritetet belge kanë thënë se janë duke hetuar disa informacione të cilat sugjerojnë se grupi militant Shteti Islamik ka dërguar më shumë luftëtar në Evropë. Këtë konstatim e ka thënë Paul Van Tikshel, udhëheqësi i Qendrës për Analizat të Kërcënimit të Sigurisë në Belgjikë. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera, por ka thënë se Belgjika do të mbetet në gjendje gatishmërie, sepse sipas tij kërcënimi ekziston, është serioz dhe i mundshëm. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dënuar ashpër një raport të Parlamentit Evropian i cili ka qenë mjaft kritik ndaj sundimit të ligjit në Turqi. Duke e përshkruar raportin si provokativ, Erdogan ka thënë se shumica e kritikave për Turqinë që vijnë nga Perëndimi kanë qëllime të këqija. Bashkimi Evropian ka nevojë për Turqinë më shumë se Turqia për Bashkimin Evropian, ka thënë Erdogan. Javën e kaluar Parlamenti Evropian ka miratuar raportin vjetor të progresit për Turqinë, i cili kritikon shkeljet e të drejtave të njeriut dhe të lirisë medias në vitin 2015. Presidenti i Francës, François Hollande, ka shprehur shqetësim lidhur me pezullimin e bisedimeve të paqes në Gjenevë që kanë qëllim të japin fund konfliktit në Siri, duke thënë se ky zhvillim është shumë i gabuar. Hollande, i cili foli sot gjatë një vizite në Jordani, tha se vendimi i një delegacioni opozitar sirian për të ndalur bisedimet në Zvicër mund të çojë lehtësisht në luftime të reja, më shumë sulme ajrore, si dhe më shumë vuajtje në mesin e civilve. Një përmbytje komplete e bisedimeve do të nënkuptonte as pak shpresë, ka thënë Holland gjatë një takimi me mbretin Abdullah II të Jordanit dhe theksoi nevojën për një zgjidhje politike të konfliktit. Dam lajmi. Kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, aty ju i gjeni lajmet më të fundit, si dhe materiale që trajtojnë tema të ndryshme, si vendore, ashtu edhe rajonale e ndërkombëtare. Unë ju përshëndes nga Praga, natën e mirë dhe mirë mbetshi.